Ate baba zadde basabiddwa bulijjo okutwala ensonga y'okuweerera abaana nga nsonga nkulu ddala kubanga ly'eggwanga ery'enkya. Bino bibadde mu bigambo bya Fred Tumwesigye ng'onono yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Buweekula South. Mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bw'abadde ku mukolo ogw'okuwummuza abayizi b'essomero lya Elite Junior School nga lino lisangibwa mu Town Council ey'ekyenda mu ssaza ly'e Buweekula mu disitulikiti ey'e Mubende.
Teri kirala ekiyinza okubeera eky'omugaso okusinga okusomesa omwana ekiriyo bwe bugagga bw'osobola okuwa omwana n'atambula nayibo oba agenda Bulaaya oba agenda Luddawa oba ofudde oba oli mulamu naye n'oba ng'omuwadde obugagga obwesibu obutali buggwawo. Njagala njogere bitono kubanga nze mumanyi ndinammwe kyamaana atogedde we munanjagalya nja kukola ki nja kuba wendi ate ebyange mwabitegedde ekiki kyabamenya nza akabonero kange sawa buli kimu kyonna ngenda kuba nga nkikolera ki mubudde.
Bwavuddaawo kwe kusaba gavumenti okutandika okulowooza ku masomero ag'obwannannyini kubanga gakola kinene nnyo okulaba nga gayimirizaawo abaana b'eggwanga.